Tak
možno
ako
hodnotiť sa vaše stretnutie, pani prezidentka.
Tak tieto novoročné stretnutia sú vždy veľmi cenné, lebo dávajú nám istotu, že pani prezidentka alebo aj predošlí prezidenti oceňujú príspevok cirkvi pre spoločné dobro celej spoločnosti. Takže každý rok to znova prežívame a samozrejme v tomto období pandémie je osobitne dôležité, aby sme sa vzájomne povzbudili k tomu, čo nám dáva nádej, a samozrejme aj povzbudili sa k tomu, že aby sme si povedali, čo je dôležité pre to, aby sme mohli kráčať dopredu a istým spôsobom, aby sme tak optimisticky mohli výjsť z tejto pandémie ako lepší ľudia.
Ako vnímate vy tú tému, ktorú nás podala pani prezidentka o tom spájaní, respektívne o tom zmierovaní napätia?
Tak to je pozitívne. Spájanie, zmierovanie je aktuálne vždy. Samozrejme, že v krízových situáciách konflikty sa vyostria. To je, môžeme povedať, akoby taký prirodzený prejav a pandémia prináša vyostrenie konfliktov. Takže o to viacej táto téma je dôležitá v tomto období.
Máte nejaký odkaz pre kresťanov, ktorí tie konflikty vyostrujú, ktorí idú do konfliktov napríklad proti liberálom, veď to počúvame teraz dosť často?
Samozrejme, ten odkaz je pre nás všetkých, pre kresťanov, keď hovoríte, že môžem povedať, že smerom k sebe samým máme asi takýto postoj, že vlastne zo Svätého písma vyplýva povinnosť byť prorokom. A ako povedal aj pápež František pri návšteve Slovenska, byť prorokom prináša nehovoriť len sladké veci, ale aj tvrdé pravdy. Ale zároveň tá tvrdá pravda, alebo tá pravda, ktorá aj bolí, má byť povedaná s veľkou láskou. Ospravedlňujem sa, ak niekto chce byť niekedy prorokom a zabudne na lásku. Takže v tom zmysle môžem povedať, že je to problém, ale zároveň je potrebné, aby sme vždy aj v našom poslaní plnili tú službu povedať pravdu a s láskou.
Sú nejaké témy, ktoré ste chceli otvoriť vy?
Pri stretnutí s pani prezidentkou sme v podstate viacerí z nás, ktorí sme tam boli prítomní, sme hovorili o tej téme, že tak povedia celý ten vývoj pandémie v našom chápaní, ako ho prežívame cirkvi, ako sme prítomní v spoločnosti, že si uvedomujeme, že nastal čas, aby sme tak otvorene povedali, alebo otvorenejšie ešte povedali o tom, že služba, ktorú konáme, nemôže byť, nepatrí medzi službu vymedzenú verejnými zhromaždeniami a že naša služba patrí k esenciálnym požiadavkám alebo potrebám každého človeka.
Ja by som sa ešte opýtal na štítanie obyvateľstva, lebo vy ste včera mali vyjadrenie v duchu, že vaše štatistiky stúpajú, pretože to, ak správne chápem, tak to sú pokrstené deti, ktoré vlastne sa zapíšu do štatistík rímskokatolíckej cirkvi. No a chcem sa spýtať na ten rozpor medzi týmto a tým sčítaním, kde vlastne dospelí ľudia sa v čítaní rozhodli, že teda neprihlásia sa k viere. Ako to vnímate? A či teda vnímate ten rozdiel medzi tým vstupom do cirkvi tých detí a tým dospelým rozhodnutím?
Tak pýtate sa ma na pomerne komplikovanú sociologickú otázku, ale môžem tak jednoducho len zopakovať. Viete, že pri reakcii na to, keď sa nás niekto spýta, že to číslo, ktoré vyšlo zo sčítania ľudu, je nižšie, ako bolo pred 10 rokmi, to berieme na vedomie a rešpektujeme ho a samozrejme, že vedie nás k zamysleniu. Na druhej strane ale je tu pravda aj tá, že za posledných 10 rokov, čo sa týka krstov, keď to porovnáme s číslom novonarodených detí a tie, ktoré máme zaevidované za posledných rokov ako za 10, teda ako pokrstené, tak vychádza to na 3/4 tých novonarodených detí, že sú aj pokrstené. Takže viete, tak povediac, neviem absolútne vám na tak komplexnú otázku dať jednoduchú odpoveď, ale tieto dve skutočnosti sú dôležité, keď ich porovnáte. Samozrejme, aby istým spôsobom sa relativizovalo aj ten pokles absolútny toho čísla. Keď sa už dospelí rozhodnú, že sa neprihlásia k cirkvi, je to iná vec, samozrejme. Môžu to mať najrozličnejšie dôvody, ale zostávajú pokrstení. Pre nás je dôležité, viete, že človek, čo sa týka sčítania ľudu, môže pri budúcom sčítaní zmeniť názor.
Čo urobíte preto, aby zmenil názor?
Tak samozrejme, nadviažem na to, čo som hovoril, že myslím, že ľudia oceňujú aby sme boli prorokmi, aby sme hovorili pravdu, ale aby sme boli láskavými prorokmi. Asi jednoducho povedané je toto. Myslím, že na cirkvi je najcennejšie, ak je pravdivá, ale ak je aj láskavá.
Sú veriaci ľudia a predstavitelia cirkvi láskavými prorokmi, alebo na tom treba popracovať plno?
Tak myslím, že vždy na tom treba pracovať. Myslím, že máme aj láskavých prorokov a že sa aj nám, ako iste, že sa to niekedy darí. A iste tým, že sme ľuďmi, ktorí máme svoje previnenia, je aj sú situácie, kedy musíme sa zmeniť alebo teraz dokonaliť.
Sme aj druhú stranu, ak dovolíte prorokovci ešte
na budete sa možno snažiť atraktívniť pre kresťanov cirkev?
Tak viete, ak by sme v tejto optike, aby bola cirkev atraktívna, to je veľmi správny postoj, my chceme, aby bola atraktívna. Viete, ale je teraz otázka, že čo si kto myslí pod tým, že čo je to atraktívne, ale mať správne. Chceme zatraktívniť cirkev, aby bola atraktívna.
Ako?
No, napríklad aj tým, čo ešte raz, ak dovolíte, že zopakujem, že byť pravdivý a s láskou.
Toto stretnutie s pani prezidentkou zvyklo bývať skôr v januári. Tento rok to tak vyšlo symbolicky na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Bol to zámer, alebo je to skôr náhoda?
Tak to by sa bolo treba asi opýtať pani prezidentky a jej spolupracovníkov, ale neviem na to presne odpovedať, že či je to náhoda, ale a či je to zámer, ale v každom prípade je to dobrý termín, lebo v podstate sme boli tu mnohí, ktorí, pre ktorých má význam akoby rozmýšľať nad tým, že prijímame Sväté písmo, prijímame Ježíša Krista, prijímame vieru v jeho vzkriesenie a samozrejme, že sme rozdelení. Takže žiaľ Bohu, to rozdelenie je bolestné a že treba vždy nad tým rozmýšľať a v našom zmysle aj podľa našej viery modliť sa za to, aby sme mali silu robiť kroky k tomu zjednoteniu.
Sme ešte teda tú druhú časť. Dáka,
pýtania. Pán prepáčte, mohli by ste trošku bližšie
zlobo kvôli
záberom. Dáta zo sčítania ukazujú, že počet veriacich ako keby klesal kontinuálne, že to nejde iba teraz o toto konkrétne sčítanie. Hovoríme o nejakej populárnení cirkvi a tak ďalej. V takej miery vy pripúšťate možnosť, že cirkev by sa tak trochu viac priblížila 21. storočiu. A myslím tým naozaj ako aktuálne veci, ktoré dnes hýbu spoločnosťou, ženské práva, viac dať priestoru ženám, LGBTI, jednoducho veľa liberálnych tém, ktorú v dnešnej dobe v tej spoločnosti sú považované za normu. A v cirkvi ako keby stále boli tak trochu pozadu. Ste prístupní, možno aj toto trochu zmení, aby ste získali viac veci?
Tak viete, z vašej otázky vyplýva samozrejme pozorovanie súčasnej spoločnosti a posledných 10 ročí možno, ak by sme to takto povedali. Cirkev je spoločnosť, ktorá ma to aj mrzí troška, že teraz chcem tak povedať, že s najväčšou pokorou je spoločnosťou, ktorá je tu prítomná 2000 rokov. Optika takejto spoločnosti je, viete, podmienená celou tou históriou, tak poviem, dozrievaním aj rozličnými, môžem povedať, historickými obdobiami, ktorými prešla a aj samozrejme pohľadom na všetky, nazvíme to, aj myšlienkové prúdy, ktoré cirkev prežila počas celej svojej histórie. Takže myslím, že aj v tejto optike je dobre pozerať na prítomnosť cirkvi, že máme tu nejaké myšlienkové prúdy aj v súčasnosti, ktoré s istým spôsobom s rešpektom ich berieme na vedomie, lebo sú akoby javom tejto spoločnosti. A s úctou berieme aj všetkých predstaviteľov, ktorí tie myšlienkové prúdy tak povedať reprezentujú. Na druhej strane stále zostáva nám to, že aj my, naša generácia, ktorí sme akoby predstaviteľmi cirkvi, či už je to biskup alebo jednotlivý veriaci človek, lebo každý je predstaviteľ cirkvi na svojom mieste, je pozvaný k tomu, aby to, čo som už teda ešte raz poviem, aby sme boli láskavými prorokmi, teda aby sme hovorili pravdu, ale aby sme boli aj svedkami lásky a úcty.
Skúsme ešte posledné dve otázky, ak sú. Ak nie.
Ja by som ešte mal.
Nech sa páči. páči sa.
Na Slovensku aj to, čo vy hovoríte o tých krstoch, že stále ľudia vo väčšine dávajú tie deti pokrstiť. U nás máme takú ako keby ceremoniálnu veľkú úlohu tej cirkvi, aj celkovo katolíci to vnímajú tak, že to je ako súčasť toho celého
kultúrneho prostredia.
Áno, proste, ako sa ďakujem, tá kultúrna viera, ona niekedy potom môže byť v reálnom živote taká vlažná. Že
to máte pravdu, každá kultúrna viera je v reálnom živote vlažná. To máte pravdu. Ale v každom prípade, viete, kultúrna viera je nejaké východisko, že vy nadväzujete na kultúrne korene a vy tie kultúrne korene nejakým spôsobom prijímate do svojho života a otvára sa vám možnosť, aby ste nad nimi rozmýšľali. Lebo každá tá kultúra predstavuje nejaké hodnoty, na ktorých tá spoločnosť vyrástla a je veľmi cenné pre každého z nás, aby sme tie hodnoty kultúrne, z ktorých vyrastáme z našej minulosti, aby sme ich nezanedbávali. Zároveň potom ešte, ak dovolíte, by som tak povedal, že je tu ešte jeden princíp, ktorý pre nás vo viere je taký princíp ako zásadný, je Božie pôsobenie. Každé prijatie krstu znamená Božie pôsobenie v živote človeka, aj keď si to hneď v tej chvíli neuvedomuje. A práve tým, že môžem povedať, že každý rok máme okolo 170 krstov dospelých ľudí, teda nad 18 rokov, máme potom veľa ľudí, ktorí boli pokrstení v detstve a neboli vychovávaní a ako dospelí príjmu ostatné sviatosti, nám to potvrdzuje tajomstvo Božieho pôsobenia, že niekto je dotknutý ako dieťa Božím pôsobením a vráti sa k tomu pôsobeniu ako dospelý. To sú tiež javy, preto viete aj ten tzv. Tá kultúrna viera, berieme ju ako iste ako nedokonalú, ale ako východisko, na ktorom sa dá stavať.
Ja by som to doplnil, že potom je tu vlastne 300 tisíc Slovákov, ktorí v tej kolónke, v tom sčítaní, ono to nebolo o cirkvi, ale o vyznaní. Čiže oni vlastne povedali, že sú ateisti, že sú bez vyznania a teda, že prestali veriť v Boha. Dá sa to tak chápať. Chápete to tak aj vy?
Tak viete, z úcty k tým, ktorí to tam napísali, by som asi teraz nefabuloval, že aké boli ich motívy, prečo to tak napísali. Nechcem sa vyjadrovať k tomu, že čo ich motivovalo k tomu. Viete, beriem to na vedomie, je to tiež pre nás výzva, všímame si aj to číslo, ktoré vyšlo zo ščítania ľudu.
Je to veľké číslo?
Isté je to veľké číslo, je to pomerne, oproti aj v minulosti, je to číslo, ktoré narástlo, takže je potrebné, aby sme v takej pokore, v pokoji nad tým uvažovali.
Posledná otázka, mrzí vás to aj po finančnej stránke, pretože dostanete menej peňazí a financií od štátu?
Tak v tejto...
Nedostanete.
Áno, by som tiež asi, neviem sa k tejto otázke nejak tým, môžem povedať, korektným spôsobom a meritorným spôsobom vyjadriť.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.